Takže dneska si môžeme spoločne otvoriť ten verš, ktorý máte aj pred očami. A to je Evanjelium podľa Matúša, 7. kapitola, 7. verš. A tak verím, že aj cez tento verš chce k nám počas tohoto ďalšieho roku tak k nám Pán Boh hovoriť. A budeme ho mať pred sebou zrejme veľakrát, budeme si ho pripomínať počas celého roku. Ja by som dnes chcel urobiť len taký krátky úvod. Ja som nazval túto prvú časť Náš Otec. Má názov Náš Otec. Chcel by som hovoriť o našom nebeskom Otcovi. A ten text je z Evanjelia podľa Matúša zo 7. kapitoly, takže už tí, ktorí poznáme písmo, tak vieme, že si otvárame pasáž, ktorá je najčastejšie nazývaná Kázeň na hore, ktorá je zaznamenaná v 5., 6. a 7. kapitole Evanjelia podľa Matúša. Je to taká špeciálna pasáž. Niekto nazýva túto kázeň Pána Ježiša ako jeho manifest Božieho kráľovstva. Niekto to nazýva ako Boží program. A dokonca možno by bolo aj dobre, keby sme si to možno celú túto, všetky tieto tri kapitoly aj prečítali, aj keď trvalo by to možno 20 minút. Ale bolo by dobre sa pozrieť do tej celej pasáže. Ja by som chcel sa na to pozrieť. Totižto, keď počujeme toto nádherné zasľúbenie z Evanjelia podľa Matúša, 7. kapitola, 7. verš. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. A ja by som prečítal aj tie ďalšie verše, ktoré k tomu patria, lebo každý, kto prosí, dostane, kto hľadá, nájde, a kto klope, tomu bude otvorené. Alebo či je medzi vami človek, ktorý by dal synovi kameň, keď si prosí chlieb, a keď si prosí rybu, či mu podá hada? A 11. verš hovorí, keď teda vy, hoci ste zlí, viete dávať svojim dietkám dobré dary, o čo skôr dá dobré veci váš Otec nebeský tým, čo ho prosia. Takže asi rozumiete, prečo som dal hneď tejto prvej časti názov Náš Otec, a chcel by som hovoriť o našom nebeskom Otcovi, o Bohu. A pretože celá táto pasáž hovorí predovšetkým o ňom, aj keď je tam veľké zasľúbenie pre tých, ktorí prosia, hľadajú a klopú, a je tam nádherné zasľúbenie, že dostanú, že nájdu, že im bude otvorené, ale že im to bude dané od Otca v nebi, od nebeského Otca, ktorý nám dá dobré veci. Keď som si včera ešte otvoril jeden, je veľmi, veľmi známy taký komentár dostupný v českom jazyku ku Kázni na hore, tak som s prekvapením si uvedomil, že komentár k týmto veršom, napísaný na asi 3-4 stranách, sa na dvoch stranách venuje tomu, prečo Pán Boh nevypočúva všetky modlitby. A neviem, či to nebol možno aj niekoho z vás taký prvý dojem, keď počujete 7. verš, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené, tak či prvé, čo vás napadne je, no ale ja už som prosil a nedostal som, ja som hľadal a nenašiel som, ja som klopal a nebolo mi otvorené. Neviem, že či je to tak. Priznám sa vám, že ako sa stretám s veriacimi ľuďmi, pomerne často sa mi stáva, že sa stretám aj s takým sklamaním a s nahnevaním sa na Pána Boha. A s ľuďmi, ktorí neviem, či sa úplne prestali modliť, lebo do ich vnútorného sveta a života, súkromia nevidím, ale naozaj nepočujem, že by hovorili nadšene o modlitbe. Alebo že by ma mali svedectvo o vypočutí svojich modlitieb. Takže toto ma prekvapilo aj na tom komentári, že známy komentátor, ktorý sa venuje týmto veršom, tak na 80% jeho komentáru k tým veršom vysvetľuje, prečo nie všetky modlitby Pán Boh vypočúva. A asi je to dôležité, asi je to potrebné, pretože, a možno zvlášť v našej dnešnej dobe sa stretáme s kultúrou, žijeme v kultúre, a či sa nám to páči, či nie, ovplyvňuje nás výrazným spôsobom. Žijeme v kultúre, neviem, ako by ste ju charakterizovali, ale bežne charakterizovaná ako spotrebná kultúra. To znamená, sme zameraní na spotrebu, na používanie vecí. Alebo žijeme v zemepisných šírkach, kde takmer, alebo drvivá väčšina populácie vôbec nie je ohrozená, čo sa týka ich základných potrieb. A sme zameraní na používanie toho všetkého, čo máme. A potom niekto iný nazýva, že naša kultúra je kultúrou zábavy. A znovu, keď som sa nad tým hlbšie zamyslel, tak si uvedomím, že naozaj je to tak, koľko veľa nás inšpiruje, motivuje, alebo koľko veľa času, koľko veľa peňazí nám zoberie zábava. Zabávame sa, oddychujeme, a dovolenkujeme a vynakladáme na to obrovské úsilie. Tá kultúra je zameraná na to mať sa dobre alebo lepšie. Úplne som bol šokovaný, keď som si na ku koncu roku 2018 čítal, už neviem, ktorý denník uverejnil ten prieskum. Ľudia sa vyjadrovali k tomu roku 2018 a ako ho vnímali, či bol dobrý rok, zlý rok. A ja som nečítal celý ten článok, len som si pozrel grafy, ja mám grafy rád, lebo na tie sa človek pozrie a zrazu hneď vidí, čo je v popredí, čo ľudia hodnotili. Ľudia hodnotili zdravie, hodnotili príjem a hodnotili prácu. To boli úplne prvé tri položky, ktoré v tom... A áno, má to logiku, keď si prajeme k narodeninám, alebo ste možno zažili teraz k novému roku, keď vám prajú ľudia, alebo my prajeme niekomu, tak prajeme, alebo to, čo najviac počúvame v dnešnej spoločnosti, ak mi viete pomôcť, veľa zdravia, šťastie, prácu, peniaze, hej, a úspech, posluchajúce deti. Áno, my kresťania to nazveme, že požehnanie. A práve preto by som chcel dnes hovoriť o tejto časti. Ak toto nazývame požehnaním, tak možno sme úplne mimo toho, čo Pán Boh nazýva požehnaním pre človeka na tejto zemi. Ak nás tak ovplyvnila kultúra, že ideme po šťastí a príjme a zabezpečení a to mať sa dobre a môcť si dovoliť, tak možno máme úplne iný program. A potom samozrejme my ako kresťania sa snažíme do toho Pána Boha pozvať, zavolať. Dokonca ho použiť. Tak ty žehnáš, tak požehnaj. Hej? A potom sme sklamaní, keď nepríde od jeho tváre to požehnanie také, aké sme čakali. A práve preto by som dnes chcel hovoriť o našom nebeskom Otcovi. A ako ho poznáme. A či vôbec vieme, kto on je, aký je, aké je jeho srdce. A čo sú to tie dobré veci. Áno, už len keď sa pozrieme na tieto verše, tak 7. verš hovorí, proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. A 11. verš ale hovorí, že náš nebeský Otec dá všetky veci tým, ktorí ho prosia. Dá dobré veci tým, ktorí ho prosia. A veľmi tiež známy taký biblický učiteľ, komentátor Lloyd Jones to doslova vyjadril tak, ja som tak veľmi rád, že Pán Boh mi nedal všetko, o čo som ho prosil. Lebo on vie, čo je pre mňa dobré. A tak Ja by som sa chcel pozrieť na to, ako poznáme nebeského Otca. Pretože celá kázeň na hore, aj 5., aj 6., aj 7. kapitola je zaujímavá tým, že Pán Ježiš predstavuje Pána Boha ako jeho a ako nášho Otca. A aj v tejto pasáži, ktorú sme čítali od 7. po 11. verš 7. kapitole, tiež v pozadí je náš Otec. Náš Otec. A to je úplne nové. Keby ste sa spýtali niekoho zo židovstva, rabínov a tak, oni by vám veľmi otvorene povedali, že to je absolútna rarita, že Pán Ježiš prišiel, ako to povedať, s absolútnou senzáciou. On hovoril o Bohu ako Otcovi, to bola senzácia. Áno, nájdete aj v starej zmluve niekoľko maličko miest, kde sa Pán Boh predstavuje ako Otec, kde proroci ho nazvali, že je Otec. Hej? Jedno z veľmi takých známych miest je to prorocké predpovedanie Mesiáša, ktorý bude mať mená a bude mať jedno z mien aj Otec večnosti. Hej? Ale to sú ojedinelé miesta. Dokonca niekto si dal tú veľkú námahu a preskúmal spisy rabínske a hlavne modlitebné nejaké návody alebo veci, ktoré mali Židov Židov viesť do modliteb a pomáhať im. A tento človek, keďže poznal jazyky a sám bol zo židovského prostredia, tak prečítal kvanta tej literatúry a zhodnotil to tak, že o Bohu ako Otcovi tam nenašiel nič. To znamená, my si musíme uvedomiť, že keď otvárame 5., 6., 7. kapitolu Evanjelia podľa Matúša, keď Pán Ježiš hovoril tieto slova v jeho dobe, tak to bola absolútna senzácia. Viete, že farizejom sa otvárali nožiky vo vačku, keď ho počuli hovoriť o Bohu ako o jeho Otcovi. Tak možno to je taká jedna z ďalších vecí. A chcel by som povedať prvú vec. Budem mať také tri časti o Otcovi. Prvá vec, ktorú Pán Ježiš hovorí o svojom Otcovi, je paradox. Všetky tri sú paradoxné. A máme problém im porozumieť. Nevieme si ich predstaviť v našom rozmýšľaní. My tie veci nedokážeme spojiť. A Pán Ježiš predstavuje Otca vlastnosťami, ktoré my nevieme spojiť. Vylúčujú sa nám, jedna druhu vylúčuje, ale Pán Ježiš, keď hovorí o Otcovi, tak hovorí o tom. A jeden z prvých paradoxov je, že Boh je milostivý, zľutúva sa, ale že Boh je pravdivý. V Evanjeliu podľa Jána čítame, že zákon sa stal skrze Mojžiša. Poznáte ten verš? Hej, zákon, Božie prikázanie, zákon, ale bol zjavený skrze Mojžiša, skrze tých 10 Božích prikázaní alebo 5 kníh Mojžišových. To je tých 613, tuším, mali rôznych prikázaní Židia. Ale ten verš v Evanjeliu podľa Jána pokračuje, ale milosť a pravda stali sa skrze Ježiša Krista. Keď si pozeráme celú túto kázeň na hore, 5., 6., 7. kapitolu, to je ten najbližší kontext nášho verša, tak tam vidíme Boha ako Otca. A celý ten koncept prináša úplne novú milosť. Už to nie je neosobný Boh, alebo vzdialený Boh, alebo tak veľký, že je nevystihnutelný, alebo tak svätý, že sa mu nedokážeme zapáčiť, alebo tak prísny, že sa bojíme k nemu prísť, alebo tak náročný, že už vopred vieme, že tie nároky nedáme. O tom je 5., 6., 7. kapitola Matúša, ale Pán Ježiš tam zároveň hovorí o Bohu ako Otcovi. Otec? Otec, ktorý sa díva na nás ako Otec, ktorý nás miluje ako Otec, ktorý sa zmilúva nad nami ako Otec. Mimochodom, to je možno také druhé známe miesto v starej zmluve, ktoré hovorí o Bohu ako Otcovi. A ktoré hovorí, že Boh sa nad nami zmilúva ako Otec nad svojimi synmi. Ale zároveň celá kázeň na vrchu, 5., 6., 7. kapitola, je o pravde, ale tak nekompromisnej, tak odhaľujúcej skutočný stav srdca človeka, a že vieme, že by sme ju nedali. Oswald Chambers, veľmi známy, ďalší taký kazateľ vykladač Božieho slova, hovorí, že táto kázeň nahore je najlepším návodom k depresii alebo k absolútnej frustrácii. Keby sa ktokoľvek snažil naplniť tú pravdu, ktorú Pán Ježiš priniesol, nedáme to. Pán Ježiš totiž to ten Boží zákon ešte zdvihol tú látku. Bolo napísané, ale ja vám hovorím. Iba dokonca možno bežne my to v tom texte nevidíme, ale Pán Ježiš sa vyjadruje k dvom výrokom. Pán Ježiš hovorí o tom, čo bolo napísané, a všimnite si, niekde tam hovorí aj o tom a je povedané. Alebo počuli ste, že bolo povedané. Ale ja vám hovorím. Všimli ste si to niekto? To napísané je, Pán Ježiš sa vyjadruje k tomu, čo je naozaj napísané v zákone Mojžišovom. To povedané, Pán Ježiš sa vyjadruje k niečomu, čo je dnes známe ako Mišna. Počuli ste to slovo Mišna? Mišna je výklad Božích prikázaní, židovský výklad alebo aplikácia tých prikázaní, ktorá v dobe Ježiša ešte nebola písomná. Bola tradovaná ešte len ústne, spísala sa niekedy pozdejšie, ale už vtedy bola ústne veľmi bohato tradovaná a celý ten výklad Mojžišových prikázaní bol o tom, ako uviesť do praxe, ako plniť tie prikázania v praxi v živote, a bola to taká snaha tú latku znížiť. To vidíte. Urobiť nejaké kompromisy, vyložiť si to nejakým spôsobom ľudský. No a to je taká druhá vec. Pán Ježiš, keď hovorí svoju kázeň nahore, tak ako to povedať? Hovorí svoje dôrazné nie náboženskému systému jeho doby. Hovorí dôrazné nie tým najpopulárnejším výkladom Mojžišovho zákona. Ale zároveň tú latku dvíha o mnoho vyššie. Takže vidíme tu milosť a pravdu. Vidíme tu Otca, ale zároveň tu vidíme pravdu jeho nárokov a pravdu Božej vôle. A ja možno spomeniem len blahoslavenstva. Slovo blahoslavený by sme mohli dnes predstaviť, preložiť, že šťastný, naplnený, hej, uspokojený, úspešný. Alebo by sme mohli to preložiť aj tým slovom požehnaný, ktoré častokrát používame ako kresťania. Blahoslavený, chudobný duchom, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavený, žalostiaci, plačúci, lebo oni budú potešení. Blahoslavený, krotký, alebo tichý, pokorný, lebo oni budú dedičmi zeme. Blahoslavení, ktorí lačnia a žíznia po spravodlivosti, lebo oni budú nasytení. Blahoslavení, milosrdní, lebo oni dvojdu milosrdenstva. Blahoslavení čistého srdca, lebo oni Boha uvidia. Blahoslavení, ktorí tvoria pokoj, lebo synmi Božími oni budú sa menovať. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je kráľovstvo nebeské. Blahoslavení ste, keď vás hanobia a prenasledujú a lúhajú na vás všetko zlé kvôli mne. Radujte sa a veselte sa, pretože vaša odplata hojná je v nebesiach, veď tak prenasledovali prorokov, ktorí boli pred vami. Tak neviem, či toto si prajeme k narodeninám, či toto bolo, či tieto blahoslavenstva sme si prijali do nového roku. A byť chudobný duchom, byť tak ponížení, byť tak vyprázdnení vo vnútri, že voláme k Pánu Bohu a nezakladáme si ani na príjme, ani na postavení, ani na pohlaví, ani na kariére, ani na tom, ako nás iní ľudia, sme tak vyprázdnení vo vnútri. Neviem, či si prajeme k novému roku byť žalostiaci, plačúci, byť obťažený bremenom a za niekoho iného. Či si prajeme byť tichý, krotký, či si prajeme byť lačný, žizniaci po spravodlivosti. A mohol by som pokračovať. A toto je Božia pravda. Toto je pravda nebeského Otca. A on pokladá za šťastných takýchto ľudí. Svet pokladá za šťastných iných ľudí. A keď budeme celý rok rozmýšľať a stáť na tom nádhernom zasľúbení, proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. Bol by som rád, keby sme sa vracali k tomuto poznaniu Otca, ktorý je plný milosti, ale zároveň je pravdivý. Ak si vyberieme len milosť, tak budeme chcieť a budeme si dokonca nárokovať. Zvykneme si na tú milosť natoľko, že veď Bože, veď ty si Otec, veď ty ma miluješ, ty mi daj. A keď sa nám nebude diať podľa našich predstav alebo nás postihnú veci, ktorých sa bojíme, vtedy nás veľmi ľahko diabol oklame tými slovami alebo tým pokušením, no kde je tvoj Otec v nebi? Aj preto by som bol rád, keby sa vracali k celej kázni na vrchu počas celého roku. Keď hľadáme dobré veci od nebeského Otca. Možno sa nám nepáčia tie dobré veci od Otca v 5. kapitole, tie blahoslavenstva. Ale on vie, akú hojnú odmenu má v nebesiach pre nás pripravenú. A pre koho? Viete, potom sú tam napísané tie slova blahoslavenstva, pokračujú 13. veršom 5. kapitoly. Vy ste soľ zeme, vy ste svetlo sveta. A možno to nie je o všetkých kresťanoch napísané. Možno nie všetci kresťania sú svetlo. Možno ten 13. 14. verš je napísaný o tých, o ktorých platia blahoslavenstva. Možno nie všetci kresťania, ktorí chcú byť šťastní, úspešní a bohatí na zemi, sú skutočne svetlom a soľou. Takže to je taká prvá vec, ktorú by som chcel priniesť, keď hovoríme o našom nebeskom Otcovi, hovoríme o naozaj úžasnej milosti. On nás miluje. Kto sme, že sa vôbec k nám skláňa? Rozumiete? Kto sme, že sa k nám skláňa? A že tým, ktorí prijali Pána Ježiša Krista ako svojho Pána a Spasiteľa, dal právo a moc stať sa dietkami Božimi. My teraz, alebo to, čo teraz robím, je v podstate maľujem pozadie obrazu. Dobre? Maľujem pozadie obrazu. Ešte to není obraz sám. Ešte nehovoríme o tom, čo to znamená prosiť, hľadať a klopať. Hej? To je kvázi taký ten obraz. Hej? Ja teraz maľujem to pozadie. Bez toho pozadia sa nám môže stať, že neuvidíme ten obraz. Rozumiete? Ak milosť a proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. A bude mať bielú farbu. A vy na pozadí nebudete vidieť aj tú modrú, zelenú, žltú a červenú Božej pravdy. Rozumiete, ak si zoberieme len milosť a ak aj milosť dáme len do pozadia a nedáme tam Božiu pravdu, čo sa stane, čo bude výsledkom? Biele na bielom. Nebudeme vôbec vidieť a aj Božia dobrota a milosť sa nám preje a nebude to pre nás nič vzácne. Nič vzácne. Nič pútavé, nič atraktívne. Nič zaujímavé. Nič lákavé. Takže možno už aj to je prvá taká odpoveď, že ako budú vyzerať naše modlitby, prosby, hľadanie, keď toto vieme, aký je náš Otec. A tieto tri veci, o ktorých rozprávame, rozhodnú o tom, či sa budeme vôbec modliť, za čo sa budeme modliť a ako sa budeme modliť. Dobre, takže poďme k tomu druhému paradoxu. A ak sa chceme pozrieť na Matúša 7. kapitolu, 7. verš, nemôžeme zostať len v kázni na hore. Káze na hore nehovorí paradoxne nič o Ježišovom kríži, o jeho smrti. A v kázni na hore máme napísané, že Pán Ježiš hovorí, neprišiel som zrušiť. Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov. Neprišiel som zrušiť, ale naplniť. To znamená, Boží zákon neprestali platiť. Neviem, či si to niekedy uvedomujeme. Ja som zaskočený, teraz v poslednej dobe som si uvedomil, že mnohé cirkvi učia, že zákon dneska už neplatí. Že už nie sme pod zákonom, ale pod milosťou. Viete, ono, áno, nie sme pod zákonom, vďaka Bohu. Ale pretože ho niekto naplnil. Rozumiete? A že ten zákon stále platí, stále sa na nás naťahuje. My sme pod milosťou, ak naozaj zostávame v Kristovi. A ten zákon, Pavel, apoštol Pavel v liste Rímskym hovorí, že ten zákon nás vychováva. Že ten zákon je pripravený nám kedykoľvek dať facku alebo buchnát. A ten zákon nás usvedčuje, ten zákon nás privede k milosti. No a Pán Ježiš hovorí, neprišiel som zrušiť ten zákon, ale ho naplniť. Lebo veru vám hovorím, dokiaľ sa nebo a zem nepominú, nepominie ani jediné písmenko, ani jediná čiaročka zo zákona, kým sa všetko nestane. A Pán Ježiš ako naplnil ten zákon, že zobral na seba naše previnenia, neprávosti, našu pýchu, egoizmus, aj tú našu spotrebnú kultúru, kultúru zábavy, kultúru anonymity, kultúru hrošej kože na srdci, kultúru nezáujmu o tých druhých a kultúru zaoberania sa iba svojimi potrebami, problémami. Pán Ježiš zomieral na kríži. Vyniesol tam naše sebectvo. Zomieral tam namiesto nás. Lebo by sme nedokázali naplniť Boží zákon. A tu by som chcel hovoriť o ďalších dvoch vlastnostiach nášho nebeského Otca. A to je láska a spravodlivosť. A znovu my máme skôr tendenciu si vybrať jedno alebo druhé. Oddelujeme lásku od spravodlivosti. Bude niekto spravodlivý a vtedy nevie cítiť, vtedy uplatní slepú spravodlivosť, alebo niekto miluje a vtedy ako keby tú spravodlivosť odpúšťa a dáva do pozadia. Náš nebeský Otec je spravodlivý a miluje nás. A zároveň nás miluje, zároveň je spravodlivý. Miluje nás natoľko, že dal za nás svojho milovaného syna, Pána Ježiša Krista. A je spravodlivý natoľko, že jeho syn Ježiš Kristus namiesto nás naozaj bol potrestaný. A naozaj zomrel. Bola to skutočná smrť. Bol pribitý na kríž. Bol potrestaný, lebo odmenou za náš hriech, za naše sebectvo, za našu pýchu a vzburu, naše vlastné cesty, na ktorých sme zblúdili a blúdime, je smrť. Ježiš zobral na seba tú smrť. Náš nebeský Otec nás miluje a je spravodlivý. A tu sa dostávam do toho bodu, kedy mi úplne končí moja slovná zásoba, schopnosť vyjadrovania, aby som to vedel správne vysvetliť. Ale toto je to pozadie obrazu. Proste a dostanete. Hľadajte a nájdete. Klopte a bude vám otvorené. A milosť a pravda nás nenechajú byť tichými. Oni nás donútia volať k Bohu. Milosť a pravda nás vyslovene vystrelia do modlitby a do hľadania. Budeme hľadať, Bože, čo je Tvoja pravda? Čo je Tvoja vôľa? Ak ma tak miluješ, ak si ku mne tak milostivý, tak potom chcem vedieť, čo je Tvoja vôľa pre môj život. Rozumiete? Ak niekto príjma milosť ako žobrák, ak niekto príjma nezaslúženú milosť od niekoho, tak ju nepríjma ako samozrejmosť, ako niečo lacné, ako niečo, čo ti zovšedne. Bude to milosť, ktorá ťa katapultuje k tomu, ktorý ťa obdarúva tou milosťou, ktorá ťa privedie do bodu, že sa mu vydáš. A ty budeš volať, Bože, zjav mi Tvoju pravdu, zjav mi Tvoju vôľu, čo sa ti páči. A ak spoznáš milosť a pravdu Božiu, tak sa budeš pýtať nie, čo sú tvoje potreby, ale budeš sa možno pýtať, Bože, čo je tvoja potreba? Čo hýbe tvojim srdcom? A budeš sa možno pýtať nie po tom, čo ti chýba a hľadáš to, ale budeš sa pýtať, Bože, čo tebe chýba? Čo ty hľadáš? A budeš možno prestaneš pozerať na niektoré atraktívne dvere, ktoré táto doba ponúka, na ktoré možno ani netreba zaklopať, len do nich vstúpiť, lebo ponúkajú mnoho príležitostí. Ale budeš sa pýtať, Bože, čo sú tie dvere, ktoré dávaš predo mňa, ty. A láska, spravodlivosť Otca ťa možno budú viesť k tomu, že sa budeš modliť za ľudí okolo teba úplne iným spôsobom. Ak spoznáš túto lásku Otca, tá láska úplne zmení tvoje vnútro, moje vnútro, naše srdce. A ak máme pred sebou kríž. A ešte by som chcel spomenúť posledný paradox dvoch vlastností nášho nebeského Otca. A to je, že On je mocný Boh a zmocňuje nás. Hej? Keď vykladáme 7. verš 7. kapitoly Evanjelia, podľa Matúša nemôžeme zostať len v Evanjeliách a potrebujeme naozaj mať pred očami aj to, čo sa stalo po smrti a vzkriesení Pána Ježiša Krista. Že Pán Boh vylial svojho Svätého Ducha, že prišiel deň letníc. Uvedomíme si, že nevieme byť Pánu Bohu poslušní bez toho, aby sme boli vystrojení mocou z výsostí. Uvedomíme si, že keď sme prijali Božiu milosť a Božiu lásku v Ježišovi Kristovi, že potrebujeme prijať Božie zmocnenie k tomu, aby sme žili život na chválu nebeskému Otcovi. Nevieme byť synmi živého Boha z vlastných síl, z vlastných schopností. Nevieme naplniť ten Boží zákon. A Pán Boh nám odpúšťa, Pán Boh nám dáva novú spravodlivosť Ježišovi Kristovi, ale Pán Boh nám dáva Svätého Ducha a nás vystrojuje k novému životu. Dáva nám nové srdce. No a so Svätým Duchom do nášho života vstupuje zmocnenie. Vstupujú možnosti, ktoré si nevieme predstaviť, ktoré netušíme, ktoré sú podľa mňa stále neobjavené. A keď voláme Duchu Svätý príď, nevieme si ani len predstaviť, čo sa stane, keď Duch Svätý príde. Ako veľmi môže zmeniť naše životy, uzdraviť naše srdce, vyslobodiť nás zo závislosti, ako nás On môže voviesť do všetkej pravdy, ako nám môže zjaviť Ježiša Krista, ako nás môže zmocniť mocou z výsosti, ako môže dať nadprirodzenú vieru, ako môže v nás prebudiť hrdinstvo. Ale so Svätým Duchom zároveň prichádza svetosť. Lebo je svätý, lebo je Boží, lebo Boh je svätý. A to je taká druhá vlastnosť nebeského Otca. On nás zmocňuje, ale zároveň nás volá do čistoty, svetosti, oddelenosti, úplnej inakosti, úplne inej inakosti, úplne inej kultúry. Úplne inej kultúry, ako je tá, ktorá nás ovplyvňuje. Úplne iných hodnôt, ako sú tie, ktoré sa na nás valia zo všetkých strán. A náš Otec nás zmocňuje a zároveň vovádza do čistoty. A možno to hovorí trošku aj o tom, aké budú naše modlitby. Že to nebudú len modlitby z povinnosti, že to nebudú modlitbičky, že to bude volaním k nášmu nebeskému Otcovi. Že to bude volanie. Apoštol Pavel hovorí, je to v liste Rimanom v 8. kapitole, že neprijali ste ducha otroctva, aby ste sa zase báli, ale prijali ste ducha synovstva, ktorým voláme Abba Otče. Keď to naozaj poctivo preložíme z tej gréčtiny, tak tam je napísané, ktorým kričíme. Hej? A možno, že je to len môj pocit, že to sloveso voláme v sebe neobsahuje dosť. Hej? Volať, môže niekto zavolať, môže trošku tak zvýšiť hlas, ale tam v pôvodine kričíme. Že ten hlas má úplne iné volume a že je tam iný dôraz. Ale pozor, keď niekto kričí, tak je za tým aj úplne iná emocionalita, hej? Úplne iný obsah. Keď niekto kričí, buď kričí, ale preto, že sa mu prelomil ľad a spadol a topí sa, hej? A kričí zo zúfalstva. Ale tu nám Pavel hovorí, že sme neprijali ducha strachu alebo zúfalstva. Prijali sme ducha synovstva. Synovia kričia od šťastia, naplnení láskou a milosťou, sú úplne hotoví z toho, ako sú milovaní a zároveň majú novú skúsenosť, prijali ducha synovstva. Nielen, že uverili nejakej doktríne, že boli ospravedlnení, ale Duch Svätý je niekto. On je osoba. Ne? On nás vovádza do reality všetkých týchto vecí. A keď ťa naplní Duch Svätý, tak kričíš. A ak ťa naplnil Duch Svätý, tak z tvojho vnútra znie pieseň. Je to volanie. Je to naliehavosť. Je tam spontánnosť. Je tam sloboda, lebo si prežil niečo, čo tento svet nemá a nevie to ani len vystihnúť. Pán Ježiš, keď hovorí o Duchu Svätom, svojim učeníkom, tak hovorí, dám vám iného tešiteľa, obhajcu, radcu, by sme mohli preložiť to slovo, tešiteľa, ktorého svet nevidí, nepozná, nemôže vidieť. Svet to nemá, ľudia, svet to nemá. Ktorým kričíme Abba, Otče, a to je ďalšia senzácia. Abba, asi ste už počuli ten výklad, Abba znamená veľmi familiárne, dôverné oslovenie Otca. Je to zdrobnenina v tej aramejčine. Mohli by sme to preložiť Otcinko. Otcko, neviem, ako vás otcovia volajú vaše malé deti, ale voláme Abba Otče k nemu, voláme. A ten istý duch spolu s našim duchom osvedčuje, že sme dieťatka Božie. Takže aké budú modlitby, budú to modlitby detí, budú to modlitby v Duchu Svätom. Bude to volanie, bude to krik. Hej? Ale nebude to volanie, Pane, urob ma šťastným a bohatým a vplyvným a zabezpečeným a spokojným. Náš nebeský Otec veľmi dobre vie, že práve toto pre nás není dobré. Koreňom všetkého zla je milovanie peňazí. Pán Ježiš povedal, ako ťažko vojdu do Božieho kráľovstva bohatí. Pán Ježiš povedal, že mnohí sejú do trňa. Hej? Bože slovo v nich vzíde, vzklíči, začne rásť, prinášať nový život, ale spolu vzrastlé trnie. A to sú starosti sveta. Pôžitky, bohatstvo, rozkoše. Udusia v nich Boží život. Nebeský Otec vie, že práve toto pre nás není dobre. Alebo vyjadrené Záhoráckym. Mirko, budem ťa citovať. Mne sa to páči, veľmi ma to vtedy oslovilo. Záhoráckym takým výrokom, neviem, či ho dobre budem interpretovať, ale keď je koze dobre, ide na ľad. Sa zvykne hovoriť. Ide sa na ľad šmíkať. Keď je kresťanovi dobre, niekedy zabudneme na to, prečo tu vlastne sme. A utichnú naše modlitby a prosby. Prestaneme hľadať, lebo už sme našli. Prestávame klopať na dvere, lebo Už sme zavretí za tými svojimi, ktoré nám hovoria, Pane. A toto je ten kontrast. Bol to kontrast už za čias Pána Ježiša. Už vtedy mnohých pobúril. A už vtedy to bola senzácia. Už vtedy to bol paradox. O to viac v dnešnej našej dobe. Takže chcel som v tejto prvej časti tak trošku vykresliť to pozadie nášho obrazu. Čo je za tým nádherným zasľúbením? Proste a dostanete, hľadajte a nájdete, klopte a bude vám otvorené. Celý minulý rok sme napríklad hovorili o Nehemiášovi. On je jeden z príkladov takto prosiacich, hľadajúcich a klopajúcich. Rozumiete, Nehemiáš, ktorému v Babylone nič nechybalo a mohol byť spokojný sám so svojím životom, jedného dňa plače nad Jeruzalemom. A potom Pán Boh ho môže použiť ako svoju nádobu k veľkému dielu. Kto sú tí prosiaci? Kto sú tí hľadajúci? Kto sú tí, ktorí klopú? Budeme si o tom hovoriť v priebehu tohto roku 2019. Ale ja by som bol rád, keby sme dnes a možno aj počas zvyšku tohto dňa, nasledujúci týždeň, naozaj rozjímali o tom, kto je náš nebeský Otec. Aký on naozaj je, ako o ňom naozaj Biblia hovorí, celá nová zmluva. Aký on naozaj je. Čo sú tie dobré veci od nášho dobrého Boha pre nás. Otče, ktorý si v nebesiach, ja sa modlím, nech sa posvetí Tvoje meno. A ja sa modlím, Pane, odpusť, keď sme ťa chceli používať na svoje vlastné plány, zámery, ciele. A modlím sa, Pane, aby nám Tvoja milosť a dobrota znovu prišla pred oči, znovu, aby sme ju objavili znovu, aby nám zasvietila. Modlím sa, aby Tvoja láska Božia nás znovu prenikla a úplne roztopila naše srdce počas tohoto roka. Modlím sa, vylej na nás Ducha Svätého, aby synovstvo v nás vyvolalo krik, volanie, modlitby, uctievanie, prosby, hrdinstvo a vieru, Pane. A záujem o Tvoje veci Božieho nebeského kráľovstva na tejto zemi. Zároveň sa modlím, Pane, a voveď nás do celej Tvojej pravdy, Tvojej vôle Božej pre nás. Modlím sa za to, Pane, aby sme nezabúdali na Tvoju spravodlivosť. Modlím sa, Pane, drahý, aby si nás mohol oddelovať a my, aby sme sa oddelovali pre Teba od všetkých nečistých vecí. Aby sme boli Tvoj ľud vyvolený, vzácný, špeciálny, iný. Ďakujeme Ti, Otče, za nádherné a veľké zasľúbenia. Ďakujeme Ti, že si dobrý. Ďakujeme Ti, že Ti môžeme 100% dôverovať. Ďakujeme Ti, že nemusíme byť ustarostení o veci sveta, o to, čo tu potrebujeme pre svoje živobytie. Ďakujeme Ti, Pane, že Ty sa o nás staráš. Dokonca je napísané, že Ty vieš lepšie, čo potrebujeme, skôr než otvoríme ústa. Ďakujeme Ti, Oče, že nás pozývaš do veci Tvojej vôle a Tvojho kráľovstva. Do hrdinstva viery. Ďakujeme Ti, Pane. Amen.